Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Ponedjeljak je 9. veljače. Danas govorimo o porezu na kapitalnu dobit i pozivima rizničaru Chalmersu da reformira postojeći popust. Kritičari to nazivaju šemom za izbjegavanje poreza. U tijeku su pripreme za ulične proslave kineske nove godine. 17. veljače ulazimo u godinu konja. Vodimo vas danas na uvježbavanje plesa lavova. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Iz Hrvatske nam se javljaju Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. Izdvajamo procjenu da je na sukobima oko nastupa Thompsona na dočeku rukometaša u Zagrebu najviše profitirao premijer Andrej Plenković, te vijest o sukobu Thompsona s gradonačelnicom Rijeke. Čućemo i o europskoj bronci za Hrvatsku u malom nogometu. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, izraelski predsjednik Isaac Herzog stiže u Sidney, dok prosvjednici prkose policijskoj naredbi. Susan Lee poriče nagađanja da će biti smijenjena s mjesta oporbene čelnice, dok se koalicija ponovno ujedinjuje. I više od 11.000 stanovnika najjužnije španjolske regije Andaluzije je zbog nevremena prisiljeno na evakuaciju. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Izraelski predsjednik Isaac Herzog danas stiže u Sidney na četverodnevni posjet zemlji u čast 15 žrtava masakra na plaži Bondi. Iz ureda izraelskog predsjednika su izdali priopćenje u kojemu su naveli da će Herzog, nakon smrtonosnog napada čija je meta bila židovska zajednica, citiramo, izraziti solidarnost i ponuditi osnaženje ožalošćenim obiteljima žrtava i židovskoj zajednici diljem Australije. Premijer Anthony Albanese je stao u obranu njegove posjete zemlji, a isto su učinili određeni čelnici židovske zajednice, koji kažu da će Herzogov posjet donijeti veliku utjehu, no druge skupine se protive njegovom kročenju na australsko tlo, pozivajući saveznu policiju da istraži izraelskog predsjednika zbog navodnih ratnih zločina. Naime, nezavisno međunarodno istražno povjerenstvo Ujedinjenih naroda, koje ne govori u ime UN-a u cijelosti, je prošle godine utvrdilo da su izraelski čelnici, uključujući Herzoga, citiramo, poticali na počinjenje genocida u Gazi. Izrael je kategorički odbacio te optužbe i trenutno se brani u zasebnom slučaju genocida na Međunarodnom sudu pravde. Uoči planiranog prosvjeda zbog posjeta izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga, na ulicama središnje poslovne četvrti Sidneja se danas očekuje prisutnost velikog broja policajaca. Iz palestinske akcijske skupine su obećali nastavak prosvjeda, dok na Vrhovnom sudu podnose pravni zahtjev protiv policijske odluke o ograničavanju njihovog planiranog marša. Iz skupine tvrde da su nove policijske ovlasti za ograničavanje demonstracije demonstracije, uključujući zabranu marševa, u određenim područjima središnje poslovne četvrti grada, pretjerane i nezakonite. Pomoćnik policijskog povjerenika Novog Južnog Walesa Peter McKenna je za Kanal 9 kazao da je policija pokušala s organizatorima pregovarati o alternativnoj ruti prosvjeda.
At this stage they're telling us they want to come to town hall, so we'll be there in significant numbers just to make sure that the community is safe.
U ovom trenutku nam organizatori prosvjeda govore da žele doći u gradsku vijećnicu. Shodno tome, naše policijske snage će tamo biti prisutne u značajnom broju kako bismo osigurali sigurnost zajednice, kao i sigurnost prosvjednika, izjavio je McKenna. Čelnica liberala Susan Lee kaže da je novo reformirana koalicija usklađena te da je prevladala nesuglasice. Naime, stranka liberala se jučer ponovno ujedinila s nacionalnom strankom, predstavivši tom prilikom Ujedinjeni koalicijski front. Nakon 3 tjedna žestokih sukoba između čelnice Lee i čelnika nacionalne stranke Davida Littleprouda oko reformi zakona o govoru mržnje, postoji sumnja u sposobnost koalicijske oporbe da uspostavi uspješno buduće vodstvo. Povratak zastupnika nacionalne stranke na njihove pozicije u kabinetu znači da čelnica liberala nema promaknuća koja bi mogla ponuditi kolegama u vlastitoj stranci, u vrijeme kada se određeni zastupnici liberala navodno spremaju osporiti njezin položaj. No Lee kaže da će se sljedeće poglavlje koalicije usredotočiti na pozivanje vlade na preuzimanje odgovornosti.
We did have differences, David and I, in our party rooms. We've resolved those differences. We've strengthened our processes.
Imali smo nesuglasice, David i ja, i naši stranački kabineti. Riješili smo te nesuglasice i idemo dalje kao ujedinjena koalicija kako bismo se suprotstavili laburistima, ustvrdila Lee. Jedna vijest iz susjednog nam Novog Zelanda. Danas će biti održano žalbeno ročište na kojemu će biti saslušan australski bijeli supremacist koji je ubio 51 muslimanskog vjernika u džamiji u Christchurchu u ožujku 2019. A što se smatra najgorom masovnom pucnjavom na Novom Zelandu. Ovaj 35-godišnjak je osuđen za 51 ubojstvo, pokušaj ubojstva i počinjenje terorističkog čina, te služi doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. On zahtjeva da se njegova priznanja krivnje ponište, tvrdeći da u to vrijeme nije bio sposoban donositi racionalne odluke. On također traži da mu se omogući suđenje ili, ako to bude odbijeno, dopuštenje ulaganja žalbe na presudu. 35-godišnjak će se obratiti sudu iz posebnog odjela unutar novozelandskog zatvora s najvišom sigurnošću u Aucklandu. Tropski ciklon Mitchell oslabljenog intenziteta udara obalno područje zapadne Australije, donoseći obilne kiše, bujične poplave i udare vjetre do 170 km na sat. Mali turistički grad Exmouth, koji se nalazi u području u kojemu se očekuje nalet ciklona, a u kojemu živi manje od 3000 ljudi, poduzima sve mjere predostrožnosti. Pretpostavlja se da će se ciklon Mitchell tijekom današnjeg dana kretati prema jugoistočnim regijama zapadne Australije. Također se pretpostavlja da će sustav oslabjeti kako se bude kretao prema unutrašnjosti, postajući ciklon prve kategorije u kasnim poslijepodnevnim satima. Slušate vijesti radija SBS. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Japanska vladajuća stranka je osigurala uvjerljivu pobjedu na izborima, vraćajući na vlast čelnicu Sanae Taikachi i otvarajući joj put za provođenje programa povećanja vojnih izdataka i smanjenja poreza. Stranka na čelu sa 64-godišnjom japanskom premijerkom je osvojila većinu u donjem domu bez koalicijskog partnera Japanske inovacijske stranke, poznate kao Ishin. Taikachin uspješan poziv na prijevremene izbore je uslijedio samo 3 mjeseca nakon što je preuzela čelništvo nad strankom. Ona je naime promovirala planove za proširenje japanske vojske suočene s rastućim napetostima s Kinom. Tajlandski premijer Anutin Čarnavirakul je proglasio pobjedu na jučer održanim izborima. Preliminarno prebrojavanje glasova birača je osiguralo njegovoj konzervativnoj stranci uvjerljivu pobjedu. S velikom većinom prebrojanih glasova predviđa se da će njegova stranka Bum Jaitai osvojiti 194 od ukupno 500 zastupničkih mjesta u parlamentu Bangkoka, dok će Narodna stranka biti na drugom mjestu s osiguranih 115 zastupničkih mjesta. Premijer obnaša tu ulogu od prošlog rujna, nakon što je služio u kabinetu svog prethodnika, koji je smijenjen zbog etičkih skandala povezanih s Kambodžom. Čarnavirakul, koji se predstavio kao ratni vođa te koji je vodio kampanju, oslanjajući se na nacionalističke nazore, kaže da rezultat izbora pripada svim Tajlanđanima.
All the problems that would put Thailand into risk, we have had the right people to.
Imali smo prave ljude koji su se mogli uhvatiti u koštac sa svim problemima koji bi mogli dovesti Tajland u opasnost. Smatramo da je Tajland sada u stabilnom stanju, te se radujemo nastavku s još jačim kabinetom i vladom, poručuje Čarnavirakul. Više od 11.000 stanovnika najjužnije španjolske regije Andaluzije je zbog nevremena prisiljeno na evakuaciju. Poplave se probijaju kroz andaluzijski grad Ubrik, a dugogodišnja stanovnica Marie Carmen López Sánchez kaže da je ova poplava gora od svega što je doživjela u 7 desetljeća obitavanja na tom području.
It's not a new experience, but what is true is that before it wasn't as intense or as much water.
Ovo nisam doživjela po prvi put, ali istina je da prije nije bilo ovako intenzivnih poplava. Sjećam se iz djetinjstva da su poplave trajale dan ili dva, a ne ovako dugo. Osjećam puno tjeskobe, neizvjesnosti, strah, istaknula je Sanchez. Pirinejski poluotok je posljednjih tjedana doživio niz olujnih nevremena, koje je donijelo obilne oborine, grmljavinu, snijeg i snažne oluje prije dolaska oluje marta. Diljem Španjolske je zatvoreno oko 170 prometnica, a željeznički promet je poremećen u susjednom Portugalu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,59 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Adelaide također sunčano i 31 stupanj. Melbourne oblačno 23, Hobart djelomična naoblaka te 22 stupnja. Canberra manji pljuskovi 28, Sydney kiša i 28 stupnjeva. Brisbane djelomična naoblaka 32 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovite olujno nevrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti za ponedjeljak 9. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nakon vijesti iz Australije i svijeta okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Na sukobima oko Thompsona najviše je profitirao Andrej Plenković, pokazalo je istraživanje. Mario Mamić izašao je iz zatvora, njegov otac Zdravko, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, za to vrijeme uživa na koncertu Arkanove Udovice. Thompson poručuje, Rijeci treba Isus. Gradonačelnica Iva Rinčić odgovara, drži se pjevanja, nadbiskupa imamo. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Politiziranje i mjerenje mišića oko dočeka brončane rukometne reprezentacije u Zagrebu rezultiralo je promjenama u preferencijama birača. Pokazalo je to redovito mjesečno istraživanje Krodemoskop koje objavljuje RTL. Najviše su profitirali Andrej Plenković i njegov HDZ, pokazuju brojke. Vladajuća stranka dugo nije bila iznad 30%, a u veljači je uvjerljivo prvi izbor sa 30,6% u odnosu na 27,5% iz posljednjeg mjerenja u prosincu. To je rastao 3% boda u odnosu na kraj godine. SDP ostaje drugi izbor sa 23,1%, u slični, nešto viši rejting nego u prosincu kada imao 22,5%. Rast bilježi i Možemo, doduše manji od 1% boda, sada su na 13,3%. Kada je riječ o političkim pozitivcima, prvi izbor ostaje predsjednik Zoran Milanović sa 23,6%, mjesec dana ranije imao je 26%, pa je ovo njegov najlošiji rejting u zadnjih godinu dana. U istom razdoblju ovo je najbolji rejting premijera Plenkovića, skočio je za 6,5% bodova u odnosu na prosinac, sada je na 17,9%. No značajan rast bilježi i zagrebački gradonačelnik Tomašević sa 4,1% u prosincu, sada je najpozitivniji za gotovo 8% ispitanika. Dok ga jedni slave, drugi ga ne žele vidjeti ni u vijestima. Tako premijer Plenković drži i prvo mjesto liste nevoljenih političara sa 36,5%, a u prosincu je bio na 32,9%. Taj doživljaj gotovo utrostručio Tomislav Tomašević, koji sada ima 14%. Pomogao je tako predsjedniku Milanoviću, koji je došao na 8,1% i koji je sada tek treći izbor na listi nevoljenih političara, javlja RTL. Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, pušten je u petak iz zatvora. Lani je osuđen za nezakonito izvlačenje novca iz Dinama, a nakon što je u zatvoru proveo malo više od 10 mjeseci, odnosno 2/3 ukupne kazne, sud mu je odobrio zahtjev za uvjetni otpust. Uz zatvorsku kaznu od 16 mjeseci, Mariju Mamiću izrečena je i novčana kazna od 750 tisuća eura, a Dinamo je morao vratiti više od 2 milijuna eura koje je nezakonito stekao na štetu tog zagrebačkog kluba, što je i učinio prije godinu dana. U to vrijeme njegov otac, bivši čelnik Dinama i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, Zdravko Mamić, koji je zbog izvlačenja 52 milijuna kuna iz kluba pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora, snimljen je na Jahorini na nastupu Svetlane C.C. Ražnatović. Snimka prikazuje kako je Mamić došao do udovice ratnog zločinca Željka Ražnatović-Arkana i poljubio je ruku, na što mu je ona rekla da je njegova obožavateljica. Daleko od hrvatskog pravosuđa, otac Mamić se rasplesao, skidao je košulju sa sebe, u zanosu se penjao na stol, a posebno ga je u srce dirnula pjesma posvećena upravo Arkanu. Podsjetimo, u svojim se ranijim nastupima Mamić predstavljao kao hrvatski rodoljub i davao je podršku Marku Perkoviću Thompsonu. A Thompson je u Rijeci održao dva koncerta s kojih je poručio da Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji treba Isus. Izveo je pjesmu Boj na čavoglave za vrijeme koje je dio posjetitelja dizao desnicu u zrak. Prema policijskom izvješću privedena je jedna osoba. Uoči koncerta na riječkim ulicama osvanuli su plakati s parolom "U Rijeci znamo što je bilo, smrt fašizmu, sloboda narodu". Na plakatu su otisnute fotografije Thompsona i Gabriela Danuncija s podignutom desnicom i prekriženim očima. Danuncio je, podsjetimo, bio talijanski fašist koji je upravljao okupiranom Rijekom do prosinca 1920. a za izvrstan rad koji je obavljao nagradio ga je Benito Mussolini. Na poruke da njenom gradu treba Isus reagirala je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Poručila je da Isusovu baštinu Rijeci ljudima najbolje uspjeva približiti riječki nadbiskup Mate Uzinić, a Thompsonu je rekla da se drži pjevanja jer svojim pokličem, kako kaže, potiče podjele i šteti hrvatskom društvu. Sam nadbiskup Uzinić je nevoljena figura među desno rigidnim katolicima, posebice zbog svoje uključivosti i promoviranja Isusovog nauka kroz pacifizam. On pak kaže da Rijeci zaista treba Isus.
Kažu nam da nam treba Isus. Ja se s tim potpuno slažem, da treba nam Isus. Ali kakav nam Isus treba? Treba nam Isus Evanđelja. Treba nam Isus koji nam se objavio kao suosjećajan Bog, kao Bog sa srcem, Bog kojemu je stalo do svakoga.
Nakon 30 u Borovu selu uklonjen je mauzolej posvećen Vukašinu Šaškočaninu, jednom od vođa pobunjenih Srba na istoku Hrvatske. Riječ je o spomeniku koji je godinama izazivao prijepore, budući da je Šoškočanin povezan s masakrom 12 hrvatskih redarstvenika na početku Domovinskog rata. Uklanjanje je omogućeno izmjenama zakona o grobljima, kojima je propisan postupak uklanjanja obilježja koja vrijeđaju moralne i nacionalne osjećaje građana ili veličaju agresiju na Hrvatsku. Rušenje je započelo u studenom prošle godine, a sada je na mjestu mauzoleja golo tlo. Iz koalicijskog Domovinskog pokreta poručuju da je time ispunjeno jedno od njihovih ključnih obećanja. Predsjednik stranke Ivan Penava naglasio je da je postupak proveden legalno i u skladu sa zakonom, a zahvalio je partnerima na podršci.
Nažalost, u Hrvatskoj smo svjedočili dulje od 30 godina da postoji mauzolej četničkom vojvodi koji se hvalio i koji je izravno odgovoran za masakr 12 hrvatskih redarstvenika. Gdje je to poštovanje sve ove godine? Gdje je ta snaga? Gdje je taj dug prema tim ljudima i prema onome što su oni činili na liniji dužnosti za svoju državu i za sve nas?
Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
Podržavamo to apsolutno. Smatram, evo, i kao gradonačelnik i kao osoba koja je odrasla u Vukovaru i prošla progonstvo, da srbočetničkim spomenicima koji veličaju srbočetničku agresiju na Republiku Hrvatsku, jednostavno mjesta u Republici Hrvatskoj nema, i to je onakav neki minimum koji se treba poštivati u svim demokratskim društvima.
I lijepa vijest za kraj. Hrvatska je prošle godine u knjige rođenih upisala nešto više beba nego godinu dana ranije. Rođeno je 32.385 djece, oko 500 više nego 2024. čime je prekinut dugogodišnji pad nataliteta. Ministarstvo demografije porast pripisuje demografskim mjerama i većem korištenju roditeljskih dopusta, ali demografi pozivaju na oprez. Ističu da je riječ o rastu od tek 1-2%, što može biti posljedica uobičajenih godišnjih oscilacija ili ranije odgođenih odluka o roditeljstvu. Hrvatska, upozoravaju, i dalje bilježi snažan prirodni pad stanovništva, jer u reproduktivnu dob ulaze sve malobrojnije generacije. Zato će tek iduće godine pokazati radi li se o početku stabilizacije ili samo o kratkotrajnom odstupanju od dugoročnog negativnog trenda. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli smo Sinišu Bogdanića s vijestima iz Hrvatske. Slijedi sport.
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila broncu na europskom prvenstvu. Hrvatska Davis Cup reprezentacija pobjedila tenisače Danske. Sljedeći suparnici Nijemci, otvorene zimske olimpijske igre. Hajduk pobjedio, Dinamo s Rijekom podijelio bodove, a Osijek u teškoj krizi. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima. U susretu za treće mjesto u Ljubljani je na europskom prvenstvu pobjedila Francusku nakon penala i ukupnih 11-10. Inače, Hrvatska je 7 sekundi do kraja vodila 5-4. Izbornik Marinko Mavrović.
Mislim da smo promijenili percepciju o hrvatskom futsalu sigurno i niko sretniji od nas. Ne znam, čudo.
U susretu prvog kola kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa, hrvatska reprezentacija savladala u Varaždinu rezultatom 3-1 tenisače Danske. Sljedeći suparnik je Njemačka, izbornik Ivan Dodik.
Bili smo favoriti, to je realno gledajući, ali s obzirom da je tu dosta momaka prvi put u reprezentaciji, nije nam bilo Marina Čilića, Borne Ćorća, naravno da je bio veliki pritisak na svima. I evo ga, igramo drugo kolo svjetske skupine i to je ono što smo priželjkivali.
Svečanostima na 4 lokacije u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predacu ili Vinju, u petak su otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima će nastupiti 2891 sportaš iz 92 zemlje svijeta, među kojima je 14 hrvatskih sportaša, a 20 natjecatelja dobilo je mogućnost nastupa u statusu nezavisnih individualaca. Hrvatski stjegonoši na svečanosti otvorenja bili su brzo klizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović. Derbi 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva između Rijeke i Dinama na Rujevici završio je bez pobjednika. Bio je to treći međusobni susret aktualnog prvaka i doprvaka ove sezone. Dinamo je dobio prve dvije utakmice, treća završila i bez pobjednika i bez golova. Trener Dinama Mario Kovačević.
Kad nema golova, to uvijek tako bude. Mislim, prvo primjer čvrsta utakmica, Rijeka ušla agresivno, kažem, taj remi, jedno je tako zanimljivo utakmica, ali ne previše lijepo.
U ranije odigranom susretu Varaždin je pobjedio Osijek sa 2-1, probivši se na treće mjesto, dok je Osijek ponovo posljednja momčad lige. Bila je to treća pobjeda Varaždinaca u nizu, te peta u zadnjih 6 kola, dok su se gosti nadali boljem rezultatu nakon pobjede u prošlom kolu u susretu s Rijekom. Domaćini poveo već u 10. minuti golom Mateja Vuka, 9 minuta kasnije Osijek izjednačio nakon gužve pred golom, najbolje se snašao Vladan Bubanja. Varaždin je do pobjede stigao u 62. minuti golom Ivana Mamuta, trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
Da, jedno veliko zadovoljstvo nakon 3 pobjede, evo, prvi put u mojoj trenerskoj karijeri. Dečki su stvarno to zaslužili, odlično rade i sve se im vraća na terenu.
Dinamo je dalje vodeći, međutim nakon ovog kola Hajduk je smanjio zaostatak na 5 bodova, Modri imaju 45, Bijeli 40 bodova, Varaždin je treći sa 32 boda, Istra ima 30, Rijeka 29 bodova, a Osijek je ponovo posljednji sa 17 bodova, bod manje od Vukovara. Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan niz u nastavku sezone HNL-a. U susretu 21. kola na svom poljudu pobjedili su Slaven Belupo sa 2-0. Strijeljci su bili Rokas Pukštas u 7. i Roko Brajković u 23. minuti. Hajdukov obrambeni Zvonimir Šarlija.
Možda nije ovo neka naša najljepša partija ove godine, ali bitno smo da smo dobili nakon teška 2,5 tjedna za nas.
Čak 5 golova palo je u Osječkom gradskom vrtu, gdje će do kraja ove sezone nastupati sastav nogometnog kluba Vukovar. Prije toga su domaćini bili u Vinkovcima. Pobjeda je pripala domaćinu koji je savladao sastav Istre rezultatom 3-2. Vukovar je poveo golom Jakova Puljića iz kaznenog udarca u 16. dok je u 47. na 2-0 povećao Mario Tadić. U 56. minuti su se gosti vratili u igru nakon što je s bijele točke precizan bio Dario Marešić. U završnici u 85. minuti Smail Prevljak je bio strijelac za 2-2, a u 87. Lovro Banovac je zabio konačnih 3-2 za Vukovar. Trener sastava Vukovara Silvio Čabraja.
Svi igrači su dali sve od sebe i da ono što se kaže mogu ući u slačionicu i ja drugom si pogledat u oči, tako da iznimno sam zadovoljan i sretan nakon ove pobjede.
Prva utakmica 21. kola odigrana je u petak kada je na Maksimirskom stadionu Lokomotiva savladala Goricu 3-0. Strijaci su bili Pajač iz kaznenog udarca te Bošković i Stojaković.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja pregleda vijesti za ponedjeljak 9. veljače u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama do 12 sati u nastavku programa. Poslušajte kako su nepovoljni ekonomski rezultati ponovno potaknuli razmišljanja i rasprave o ukidanju 50%-tnog popusta na porez na kapitalnu dobit. Čućemo argumente za i protiv. Bili smo na pripremama za proslavu lunarne nove godine u Brisbaneu. Donosimo vam priču o plesačima koji prikazuju ples lavova. Slušajte nas. Vi ste uz SBS-ov program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Tematski dio programa otvaramo ekonomskom temom. Nakon prošlotjednog povećanja kamatnih stopa, Savezna vlada ponovno se suočava s pritiskom sindikata i ekonomista da reformira 50%-tni popust na porez na kapitalnu dobit, koji kritičari nazivaju takozvanom šemom za izbjegavanje poreza i koja pogoduje najbogatijim Australcima. Dok ministar financija naglašava važnost povećanja stambene ponude, zagovornici reforme tvrde da ukidanje tih olakšica može donijeti 20 milijardi australskih dolara godišnje u državne prihode i ublažiti krizu troškova života za radnu snagu. Prilog Brianne Charles pripremila je Mirna Primorac.
Savezni rizničar i ministar financija Jim Chalmers odgovara na pitanja o mogućim promjenama olakšica vezanih uz porez na kapitalnu dobit.
Well, the news about the capital gains tax comes from a committee that the Greens and the Liberals set up in the Senate.
Pa, vijest o porezu na kapitalnu dobit dolazi od povjerenstva koje su u Senatu osnovali zeleni i liberali. Jasno smo dali do znanja da smatramo kako postoje međugeneracijski problemi u stambenom sektoru, no naš fokus je na izgradnji novih domova i povećanju ponude. Naš fokus u poreznoj politici je na smanjenju poreza na dohodak, uvođenju standardnog odbitka, boljim zakonskim odredbama o mirovinskim olakšicama i povećanju poreznog kredita za niske dohotke, te na radu koji smo naručili o porezima multinacionalnih kompanija. Dakle, nismo mijenjali našu politiku o porezu na kapitalnu dobit. Rad povjerenstva je u tijeku, kazao je Charles. Ovo slijedi nakon povećanja kamatne stope od 0,25% koje je prošlog tjedna objavila Središnja banka Australije. I tako sada gotovinska kamatna stopa u Australiji iznosi 3,85%. Vlada se suočava s novim valom pritiska na reformu poreza, a predsjednica Australskog vijeća sindikata Michelle O'Neill predvodi rastući broj glasova koji tvrde da se olakšice na kapitalnu dobit moraju adresirati kako bi se osigurala pomoć zaposlenim Australcima u pokrivanju troškova života.
Too many workers can no longer afford to live near where they work, and a growing number of workers will never be able to save enough for a deposit. At the same time, accelerating rents and house prices are outpacing the money people can save each week.
Previše radnika više ne može priuštiti život u blizini mjesta zaposlenja, a sve veći broj radnika nikada neće moći uštedjeti dovoljno za polog za stambenu nekretninu. Istovremeno rast cijena najma, ali nekretnina nadmašuje novac koji ljudi mogu tjedno uštedjeti. Način na koji porez na kapitalnu dobit funkcionira pretvorio se u šemu za izbjegavanje plaćanja poreza, pri čemu većina koristi, ide najbogatijih 1% Australaca. I da stvari budu gore, taj popust praktički plaćaju radnici koji plaćaju puno veće poreze u skladu sa svojim osobnim dohotkom. Naš porezni sustav ne bi smio nagrađivati bogatstvo više od rada, kazala je O'Neill. Pa pitamo se onda, što je zapravo popust na porez na kapitalnu dobit i zašto je ponovno u fokusu javnih rasprava? Sa 2,2 milijuna Australaca koji posjeduju barem jednu investicijsku nekretninu, viši ekonomist Matt Grundoff iz Australskog instituta objašnjava kako porez na kapitalnu dobit funkcionira.
The capital gains tax discount is a 50% discount or half of any capital gain is only taxed. That means if you earn say $300,000,
popust na porez na kapitalnu dobit iznosi 50%, odnosno samo se pola bilo koje kapitalne dobiti oporezuje. To znači da ako zaradite recimo 300.000 australskih dolara prodajom nekretnine po višoj cijeni nego što ste je kupili, samo polovica te dobiti, 150.000 dolara, podliježe porezu, dok je druga polovica neoporeziva, kazao je Grundoff. To nije poseban porez koji plaćate u trenutku prodaje stambene nekretnine. Dobit se obično dodaje vašem ukupnom godišnjem dohotku i oporezuje prema standardnoj poreznoj stopi za dohodak. Dr. Tim Thornton iz sa škole političke ekonomije kaže da je reforma poreza na kapitalnu dobit ključna. Navodi i da ako povećanje kamatnih stopa prisiljava na detaljniji pregled državnih proračuna, svaka rezanja troškova koja proiziđu iz toga moraju se raspodijeliti pravednije.
An obvious way to do this would be to restrict tax concessions on capital gains and negative gearing. This would reduce the income of investors rather than mortgage holders. Such tax concessions should really only be permitted in instances where investors are constructing.
Očigledni način bio bi ograničiti porezne olakšice na kapitalnu dobit i negativno financiranje ili negative gearing. To bi smanjilo prihode investitora, a ne nositelja hipoteka. Takve porezne olakšice trebale bi se dopustiti samo u slučajevima kada investitori grade novi stambeni fond, a ne samo podižu cijene starih nekretnina. Ako se ta ideja čini previše nerealno, vrijedi se prisjetiti da je ta ideja bila politika laborista do srpnja 2021. godine, a odbačena je samo zato što su izgubili hrabrost, a ne zato što su smatrali da je loša politika, kazao je Thornton. Međutim, vodeći australski ekonomist Chris Richardson kaže da je osnovni uzrok inflacije uvijek nesrazmjer između velike potražnje i vrlo male ponude. On sugerira da, iako je reforma olakšica na kapitalnu dobit plemenita, srž krize u stambenom sektoru i inflaciji ostaje fundamentalni nedostatak stambene ponude. Prema njegovim modelima, promjena olakšica na porez na kapitalnu dobit smanjila bi cijene stanovanja samo za od 1 do 4%.
Economists around the world are talking about abundance, that you know, we need to get better at producing stuff. And housing in Australia is a beautiful example.
Ekonomisti širem svijeta govore o obilju. Trebamo biti bolji u proizvodnji stvari. A stambeni sektor u Australiji je prekrasan primjer toga. Nekoliko desetljeća politika stanovanja u Australiji mogla bi se sažeti u riječ ne. Ne, to ne možete. Ne, ovdje ne možete graditi. Ne, ovako ne možete graditi. Čak i tamo gdje možete, sve je popraćeno pravilima i ograničenjima, što znači da ono što se gradi postaje nevjerojatno skupo, a to se naravno prenosi na ljude, na kupce, kazao je Richardson. Ekonomist kaže da ortodoksna ili neoklasična ekonomska teorija tvrdi da su olakšice na kapitalnu dobit nužne kako bi se investitori zaštitili od oporezivanja fantomskih dobitaka. To su dobici uzrokovani isključivo inflacijom kroz desetljeća. Međutim, postoji temeljni pretpostavak u ekonomiji. Ideja da bogati štede, a siromašni troše. I prema toj logici, bogati su glavni pokretač nacionalnih štednji.
Governments should be Robin Hood. They should tax the rich to spend on the poor. But the rich save and the poor don't save, in relative terms.
Vlade bi trebale biti kao Robin Hood. Trebale bi oporezivati bogate kako bi trošile na siromašne, ali bogati štede, a siromašni ne štede. U relativnim terminima. Lakše je bogatima štedjeti, a siromašnima teže. Dakle, kada vlade rade ono što bi trebale, oporezivaju bogate i troše na siromašne, smanjuju ukupnu štednju gospodarstvu, što znači da ne odvajamo dovoljno za budućnost, kazao Richardson. Međutim, dr. Tim Thornton kaže da s obzirom na brojke vezane uz posljednje povećanje kamatnih stopa, taj argument nije uvjerljiv.
Some have argued that changing the capital gains tax would not be effective in reducing overall spending because the wealthy, who are the main beneficiaries of the currently unreformed capital gains tax,
neki tvrdne da promjena poreza na kapitalnu dobit ne bi bila učinkovita u smanjenju ukupne potrošnje, jer bogati, koji su glavni korisnici trenutno nepromijenjenog poreza na kapitalnu dobit i negativnog financiranja, ionako ne troše veliki dio svojih prihoda. Ne nalazim taj argument uvjerljivim iz nekoliko razloga. Najjasnije zato što te porezne olakšice rezultiraju sa 20 milijardi australskih dolara izgubljenih godišnjih prihoda za vladu. Dakle, uklanjanjem tih olakšica vlada bi mogla ukloniti do 20 milijardi dolara troškova iz gospodarstva. To nije mala stvar, osobito ako se prisjetimo Richardsonove procjene da promjena od 7 milijardi dolara u državnoj potrošnji odgovara pomaku kamatne stope od 0,25%, dodao je Thornton. Ekonomist Matt Grundoff kaže da porezne olakšice na kapitalnu dobit potiču mešetare na tržištu nekretnina, što podiže cijene stanovanja i otežava mladim kupcima ulazak na tržište istih. Kaže da se olakšice na porez na kapitalnu dobit trebaju koristiti samo za ulaganje u nove stambene nekretnine.
To be clear, at the moment, more than 80% of all houses that are sold as investment properties are second-hand houses, houses that already exist. So only a minority are new houses. But if those new houses are encouraged...
Da budemo jasni, trenutno se više od 80% svih nekretnina koje se prodaju kao investicijske nekretnine odnosi na postojeće stambene nekretnine. Dakle, samo 20% čini nove nekretnine. Ali ako te nove kuće ili stanovi potiču gradnju novih objekata, možda bismo mogli ograničiti popust na porez na kapitalnu dobit na samo nove gradnje. Na posljedku je kazao viši ekonomist Matt Grundoff iz Australskog instituta.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Brianne Charles u 11 sati i 41 minutu u programu SBS-a na hrvatskom. Slijedi glazbeni predah, a onda govorimo o proslavama dočeka lunarne nove godine. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Milijuni ljudi diljem svijeta Uskoro će dočekati lunarnu novu godinu, godinu konja. Važan dio proslave kineske ili lunarne nove godine u mnogim zajednicama je plest lavova, za koji se vjeruje da donosi sreću i blagostanje u nadolazećoj godini. No i za ove atraktivne izvedbe stoje disciplina i predanost, a jedna skupina plesača u Brisbaneu nastoji očuvati i nastaviti ovu tradiciju. Prilog Jasmine Chiong za naš je program pripremila Marijana Jagić.
Iako izvana ne djeluje posebno, unutar ovog prostora u Brisbaneu mladi plesači lavova započinju svoj trening. Plešu u parovima, pažljivo upravljajući kostimom lava poput lutke na koncima. Cijela izvedba vizualno je bogata mješavina šljokica, pompona i raznobojnog krzna. Jordan Do pleše već gotovo 10 godina, a danas svoje znanje prenosi djeci.
I guess with line dance, you have to work together. It's definitely a team sport. You know, there's no the line can't play, can't dance without the music, and the music can't perform without the line. So...
Kod plesa lavova ključna je suradnja. To je pravi timski sport. Lav ne može plesati bez glazbe, a glazba ne može postojati bez lava, rekao je Jordan. Uz ritam bubnja koji predstavlja otkucaje lavljeg srca, prenosi se stoljetna tradicija. Jedan od Jordanovih učenika je šestogodišnji Aston Guo.
My mom took me to watch lion dance every Chinese New Year when I was 2 years old and I wanted to join the team.
Mama me vodila gledati ples lavova svake kineske nove godine, otkako sam imao 2 godine, i tada sam poželio pridružiti se timu, rekao je Aston. Cilj je razviti disciplinu i povezati mlađe generacije s vlastitom kulturom, posebno djecu prve i druge generacije azijsko-australskih obitelji. Upravo taj aspekt poučavanja čini Jordana ponosnim na njegovu ulogu trenera.
I love passing out the tradition of line dance to especially the young kids. You know, I love working with children and you know, to be able to pass that to with them is so amazing, but also doing the high poles, the zhong, I think that's really exhilarating and it's really fun.
Volim prenositi tradiciju plesa lavova, posebno mlađoj djeci. Rad s djecom je izuzetno dragocjen, a prenošenje tog znanja je nešto posebno. A nastupi na visokim stupovima, takozvani zhong, jako su uzbudljivi i zabavni, dodaje Jordan. Ovi visoki stupovi, poznati kao zhong, često se viđaju na natjecanjima i mogu dosezati visinu od nekoliko metara. U susjednom prostoru stariji i iskusni plesači testiraju svoje vještine timskog rada. U zraku uvježbavaju svoju koreografiju, skačući savršeno usklađeno s jednog visokog stupa na drugi. Izvedba je spoj fizičke snage i glazbe, dok Edward Chin svira gong.
You just got to put your hours in, put the hard work in. It is very physically demanding. Hence why these days I'm on the instruments now that I'm older and then I get to see the young ones really put in the effort.
Moraš uložiti sate i sate vježbanja i puno truda. Vrlo je fizički zahtjevno. Zato sam danas, kako starim, više na instrumentima i mogu gledati kako mladi zaista daju sve od sebe, rekao je Edward. Na bubnjevima je plesačica lavova Christy Liao, koja je iz Malezije došla u Australiju studirati. Kaže da joj je ples lavova dao prostor za sklapanje prijateljstava i slavljanje vlastitog kulturnog identiteta. Iako je ples lavova povijesno bio sport kojim su dominirali muškarci, Christy smatra da se stavovi mijenjaju, te je nedavno osnovala žensku ekipu.
It makes me feel really proud that we can get a girls team together at some point and showcase ourselves and prove that we can be very strong as well.
Jako sam ponosna što ćemo u jednom trenutku moći okupiti našu žensku ekipu, predstaviti se i dokazati da i mi možemo biti jednako snažne, rekla je Christy. Ples lavova ima dugu povijest koja seže tisućama godina unatrag, do razdoblja carske Kine. но данас је и натјецательска дисциплина. Тим из Брисбена натјецао се у иноземству, те прошле године судјеловао на првом националном натјецању у плесу лавова у Аустралији. То је велика инспирација шестогодишњем плесачу Ремију Вреку, који већ сања о будућности у овом спорту, који све више расте.
Do more shows and go overseas to perform in other countries. Going in the lion and hearing the drums and cymbals to perform.
Želio bih imati više nastupa i putovati u druge zemlje kako bih nastupao u plesu lavova i služati bubnjeve i činele dok nastupamo, zaključuje Remi.
Čuli smo Marijanu Jagić s prilogom Jasmine Chiong. Približili smo se kraju programa za ponedjeljak 9. veljače. Evo kratkog osvrta na vijesti dana. Izraelski predsjednik Isaac Herzog danas stiže u Sidney na četverodnevni posjet zemlju čast 15 žrtava masakra na plaži Bondi. Stranka liberala se jučer ponovno ujedinila s nacionalnom strankom, predstavivši tom prilikom ujedinjeni koalicijski front, dok čelnica liberala Susan Lee kaže da je novo reformirana koalicija usklađena te da je prevladala nesuglasice. Japanska vladajuća stranka je osigurala uvjerljivu pobjedu na izborima, vraćajući na vlast čelnicu Sanae Taikachi i otvarajući joj put za provođenje programa povećanja vojnih izdataka i smanjenja poreza. Više od 11.000 stanovnika najjužnije španjolske regije Andaluzije je zbog nevremena prisiljeno na evakuaciju. Istraživanja pokazuju da je od sukoba oko dočeka rukometaša i nastupa Thompsona u Zagrebu politički profitirao premijer Andrej Plenković i hrvatska reprezentacija u malom nogometu osvojila europsku broncu. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu i sutra. Naš program je na rasporedu u 11 sati. Ako ne možete pratiti naše programe uživo ili ste propustili neki program ili sadržaj, potražite ih na internetu i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.